Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це ранкова катехеза на хвилях Радіо Мрія. Радий вас всіх вітати. Це прямий ефір. Отже, я Максим Приступа, радий вітати також і нашого наставника сьогоднішнього катехита. Це отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, отче Олександр.
Слава навіки.
Отже, друзі, на самому початку отець Олександр, один з небагатьох катехітів на Радіо Марія, читає молитву, причому попередньо, як я знаю, читалася молитва мовою, можна сказати, оригіналу, мовою Ісуса Христа. І, напевно, що так як ми мали досить таки давно останню катехезу, то було б добре таки пригадати, про що йшлося в попередній, якщо ми маємо зв'язок з попередньою, і вже, значить, озвучувати також і тему сьогоднішньої. Прошу отця.
Минулого разу, вітаю всіх на нашому етері, ми говорили, це була третя катехеза, так, говорили про особливості сотворіння людини, яка була різниця в першому розділі книги «Буття» і в другому розділі книги «Буття». Що ми говорили про те, що якщо в першому розділі людина була сотворена волею Божою, то другий розділ нам подає, власне, такий опис певного ганчаря, який, як із глини, виліплює людину. І теж ми говорили про різні особливості самої людини, про її душу, наскільки вона є складною, складовою, ось для того, щоб розуміти процеси, які відбуваються між чоловіком і жінкою. Тобто ми вийшли в так звану біблійну антропологію, глибинну біблійну антропологію, щоб розуміти цей образ і подобу, на яку була сотворена людина, до чого вона є покликана і в який спосіб вона була сотворена.
Угу. Чи має зв'язок?
І сьогодні ми будемо, сьогодні ми будемо говорити про межу між початковою невинністю та відкупленням. Тобто я все довів до моменту, коли Бог поставив Адама ще перед сотворенням Єви, так, в Едем. Він приготувався в найліпший спосіб, дав йому завдання порати, себто оброблювати цей Едем і захищати його. Це то є дві сили, в якій людина бере свою участь. Це є співтворені з одного боку разом з Господом Богом і захисті, це то вже зло, яке існує назовні, передбачає таку співпрацю людини. Так, це то все не виходить тільки автоматично, а людина відкриває саму себе в процесі, власне, свою тотожність, в процесі сотворіння або творення, можемо сказати, життя, існування в соціумі і в цьому світі, де вона перебуває.
Угу. Тобто, отче, ви чуєте, зв'язок є в нас?
Так, я чую вас.
Так. Молитва буде звучати, чи ми відразу переходимо до катехези?
Так. Будемо молитися відразу, так, і далі вже продовжимо сьогоднішню нашу четверту катехезу «Межа між початковою невинністю та відкупленням». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Амінь.
Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе, тут на землі могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Марія, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм. І через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь.
Отже, то я би в такому випадку хотів би розпочати цю катехезу із запитання вже. От, мій улюблений такий пасхальний, можна сказати, твір, і улюблений багатьох католиків, напевно, це спів «Ексультет». От, це те, що, з чого розпочинається Великодня служба. І нам ще сестри-катехитки, ще як ми були малими, акцентували там в певному етапі катехез на один заклик. «О, щаслива провина», який дуже гарно розпівується. Ну, ми зараз співати в ефері не будемо. «О, щаслива провина, яка удостоїлась мати такого великого відкупителя. І повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, я так розумію, що вона дуже тісно пов'язана, власне, з цим відчуттям провини. От, виходячи з того, мені так щось в дитинстві, навіть зараз так чомусь здається, про те, що Бог наче створює якийсь певний такий, ну, не знаю, певну таку ситуацію, певний такий ризик спеціально для того, щоб людина пережила цей етап гріхопадіння. От пояснюю чому. Тому що чомусь з дивних причин нам книга Буття говорить про те, що цей диявол, чи як там правильно сказати, вже не пам'ятаю, як там Буття він згадується, живе в цьому затишному саду, в якому панує, як ви сказали, Адам, тобто який призначений для упорядкування цього Едему, для того, щоб дати імена тваринам, тобто там святі отці багато про це говорять, розвивають думку про це. Чому Бог дозволяє от якраз так цьому місті святилища, місті ідилії, місті гармонії, де от людина приходить, яка ще не до торкнулася до цього такого поняття, що таке добро, що таке зло, аж тоді, коли попросила, власне, через це порушення заповіді Божої, Бог дозволяє, щоб це зло жило, в особі цього диявола, жило в Едемському саду. От, чи правильна моя думка, що Бог створює цей такий ефект зустрічі, діалогу навіть з злим духом і вже потім гріхопадіння?
Значить, я би в даному випадку використав богословське поняття, тому що якщо Бог створює таку ситуацію, значить він є причиною цієї ситуації. І в даному випадку богослови, щоб обійти подібні загострення богословські, так, завуження, використовують поняття досконалої волі Божої і допустимої волі Божої. В даному випадку можемо говорити про допустиму волю Божу, так, а тут якраз теж піднімається питання не тільки теодіцеї, але безпосередньої богослов'я і морального богослов'я, яке є джерело зла. Так, я зараз не даю відповідь на це питання. Ми його залишимо, використовуючи друге послання до Солунян святого апостола Павла, який це називає таїнством беззаконня. Тобто таїнство в Святому Письмі, містеріон по-грецьки, використовується для двох речей. Це є таїнство віри і, власне, друге таїнство беззаконня. Тобто речі, які ми до кінця не зможемо поглибити, щоб відкрити таємницю, наприклад, ласки Божої, благодаті Божої. Да? З одного боку, бо хесед, можемо сказати по-єврейськи. І з другого боку, таїнство зла. Чому воно з'являється, яке воно і так далі. Бо якщо беремо по філософському визначенню, що таке зло, це є недолік добра. І в даному випадку оця порожнина, можемо сказати, в якій не існує добра, є теж таке поняття в юдаїзмі, скажімо так, містичному юдаїзмі, в якому Бог, творячи Всесвіт, якби випорожнює самого себе, щоб дати місце цьому Всесвіту, щоб він розвивався. І, власне, це стається причиною з'явлення першого зла. Оце, я би сказати, звуження Господа Бога. Ну, я ще раз кажу, тут це треба бути дуже обережним, тому що таке сприйняття, воно дуже антропоморфним. Так є. Воно навіть нагадує
власне, більше... бо, як ми навіть говоримо про храм, так, церкву, земну будівлю, так, то навіть, от, дивіться, коли, раніше так було, у православних це залишилось, як заходить нечиста тварина, наприклад, як собака, там в приписах написано, що храм треба переосвятити, бо він є осквернений. Ми тут говоримо про рай як місце обиталища Бога, як повнота святості, навіть переповнота, я би навіть так в доброму сенсі цього слова сказав, святості. І тут нам Святе Письмо говорить, що в цій повноті святості є присутній якийсь злий вуйко, який спокушає досконале творіння, таке як людину, в даному випадку Адама і Єву.
Так, ну в даному випадку, якщо ми дивимося з точки зору Святого Писання, так, то ми не можемо сказати, що Бог десь обмежується якимось місцем. Один із псалмів каже: якщо я зійду в глибини, якщо піднімусь на небо, то і там ти. Якщо зійду в глибини пекла, то і там ти мене знайдеш. Себто, це не означає, що Бог перебуває в пеклі, так, а в Шеолі, та в глибинах, скажімо, їх є три. Ці глибини, які описуються в Танасі, натомість це ще раз показує, що все, що відбувається у Всесвіті, воно не відбувається поза Богом. Інакше Бог би був обмежений якоюсь дією. Це тоді би відбувалося незалежно від самого Господа Бога. Таке можливо, наприклад, в ісламі, але у нас, в юдеохристиянстві, таке сприйняття є неможливим. Тому, навіть якщо є певне зло, дуже цікаво апостол Павло каже, що там, де збільшився гріх, ще більше стала об'являтися благодать Божа. І добре, що ти пригадав, власне, екзульте, так? Щаслива провина, яка здобула нам такого великого Спасителя. Що це означає? Що навіть не дивлячись на ту провину, яка сталася з нашими прабатьками, Спаситель, який об'явився в віках, він перевершив навіть то зло, яке прийшло через наших батьків. Або можемо сказати, що воно в лапках і стало причиною виклику божественної заздрості, теж в лапках зараз говорю, для того, щоб ще більше об'явилася любов Божа, яка би перевершила це зло, яке з'явилося у Всесвіті.
Ну, ми кажемо, що Бог є Богом порядку. Чи можемо ми стверджувати про те, що це, от, власне, такий упорядкований Божий план? Спокуса, гріхопадіння, вигнання з раю, скитання по землі, очікування Месії, народження, смерті, як наслідок потім оця щаслива провина, яка відкуплює нас, відкуповлює нас, от, власне, дає нам вільність.
Якщо ми дивимося на загальну канву історії спасіння, так, і принцип, як оці церкви використовують катабазісу і анабазісу, так, це то сходження і підняття, що дуже похоже на хрестильницю, в якій охрещувався кандидат, який приймав хрещення під час пасхальної ночі, так, то в цьому сенсі можемо сказати, що власне так і показується історія спасіння. Себто доходження до самого дна, до самої глибини цілого народу, прошу зауважити, тут не окремої особи, а цілого народу, бо завжди дивиться Адам і Єва, Адам сам не падає, а падає перша клітина, перша спільнота падає. І так само спасається перша спільнота. Людина не спасається сама по собі, вона спасається в тілі, вона спасається в церкві, вона спасається в спільноті. Так, це то цей кагал, кагала по-єврейськи. І тому так важливим це бачити. Ця Божа педагогіка, яка, можливо, для нас вона незрозумілою є, але коли ми дивимося з огляду, точки зору, власне, Господа Бога, це то лінеарно, цілковито, а я би навіть сказав іконографічно, тому що якщо ви бачили східні ікони, вони мають клейма, так? Це то є центральне зображення і є паралельно зображення, які йдуть на полях. Що це означає? Що ми дивимося фрагментарно, ніби так, якби підійшли до фрески або до мозаїки. Ми бачимо камінчик, бачимо саме якогось кольору і так далі. Але якщо ми відійдемо на відстань, ми почнемо бачити зовсім в іншій перспективі це зображення. В іконі воно називається зворотня перспектива. Не пряма перспектива, як є в звичайному зображенні або в природі, яку ми бачимо, а зворотня, яка звертається до того, хто дивиться на неї. І Бог, власне, сприймає це поза часом, всі ці фрагменти як єдине ціле.
Отже, чи можна, виходячи з наказу Божого, от, про те, щоб Адам пильнував от те все, що навколо там нього, його оточувало в Едемі, ну, початком якогось такого патріархального руху, навіть от заповідь патріархальну, суспільну заповідь патріархальну. Більше того, от навіть той діалог і та спокуса, ну, умовна така спокуса, те, що Єва дає там, ну, от, навіть ці легенди породжує, Єва дає це символічне яблуко Адаму, там каже, що дивись, я з'їла, все ок, все нормально. Споживай. От і народжує також певну таку міфологію навколо жінки, що жінка це постійно є спокусниця, вона якби певна відступниця, яка чоловіка, ну, не туди, куди треба веде. Ну і плюс тому чоловік має бути суворіший над нею і весь час пильнувати жінку. От до сьогоднішнього дня це якась така.
Дивіться, маскулізм, так званий біблійний маскулізм, ти так красиво це прикрив його патріархальністю, так? От, це ідеологія маскулізму. Перший, другий розділ, вони не подають нам цього такого твердого розділу. Цей розділ приходить вже як наслідок першородного гріху. Ми ще дійдемо до цього, так? Те, що Бог скаже окремо Єві, окремо Адаму. І, власне, оце таке насилля, можемо сказати, перше насилля, воно буде там проголошено як наслідок першородного гріху. До цього ми бачимо принцип комплементарності. Це зовсім інша річ. Тому що, кажеться, залишить чоловік, батька і матір свою, приліпиться до своєї дружини, буде одним тілом. Є тільки одна заувага, це є єврейське слово, коли Бог творить Єву, написано, вона була створена, ми там завжди перекладаємо, ну, Хоменко переклав, як помічник, поміч для Адама. А в єврейській мові там не написано поміч. А там написано, вона поставлена на противагу, на виклик на виклик Адаму. Себто послання жінки, і там, до речі, вона ще не має імені, вона отримає ім'я тільки вже після першородного гріху. І це не питання маскулізму зараз, так, ідеології маскулізму. Це є питання єдності і комплементарності. В комплементарності ми не питаємося імен, тому що ми знаємо, хто ми є. У цьому сенсі я завжди вас запрошую прочитати есе Мартіна Бубера «Я і ти». Так? Себто пізнання мене можливим тільки у вигляді і можливості через пізнання другого, коли існує другий. Знову ми повертаємось до цього соціального виміру пізнання людини, так, цього теорії епістемології, пізнання як такого. От, це то воно можливе в випадку людини тільки коли є інший. І в даному випадку жінка зіграє роль, власне, комплементарності. Вона не є конкурентом для чоловіка, не дивлячись на ситуацію, яка заіснувала з першородним гріхом, але первинно, в первинному плані, як ми це читаємо в першому розділі, власне, вони були створені чоловіком і жінкою сотворив їх. Це говориться про одну особу, а пізніше вже другий розділ подає окремо сотворення Адама, і із Адама створюється жінка.
Угу. Отже, чому саме от зразок глини, гончарства обирається в цьому? Для мене це алегорично, можливо, навіть розумінні. От коли Бог там створює там Адама, так, і це якби стосується саме землі. Навіть Східна церква, коли провадить заупокійне богослужіння, то там такі піснеспів Ірмос, що ти тіло було взяте із землі, з землі ти повернешся, там ти знайдеш собі спокій. Так? Якесь таке певне посилання до язичницької традиції, також якесь переродження, от то, що кажуть, як, ну, це ж не реінкарнація, але землі взяти, в землю підеш. От,
називається Гілгуль, так. Гілгуль називається, це то такий оберт, скажімо, всього, що існує у Всесвіті. Так? Євреї теж мають таке поняття, скажімо, в лапках реінкарнації, бо трошки по-інакшому, вони говорять, що іскра людини не сама істота, так, не самі нефеш, а от власне іскра, яка виходить від неї. Якщо вона ще не довершила свою дію, то вона знову повертається на цю землю. Або навпаки, іскра праведника, так, щоб продовжити справу праведності в цьому світі, вона передається далі. Ми б сказали, що це натхнення, так, як по-грецьки називалося даймоніон, так, який переходив від одної істоти до іншої, щоб надихати. Скажімо, там Сократ, так, який помер, і пізніше його дух перейшов на Платона. Таке помазання, натхнення від Сократа. Ну, якщо в такому розумінні, то це щось зовсім інакшим є, аніж розуміння, наприклад, східнє, так, Індії, так званого принципу реінкарнації, кальп. Отже, дивіться, образ ганчаря, зрозуміло, що це нормальний був образ для акадських релігій, звідкіля походить наш прабатько Авраам, і де народжується, скажімо, колиска, так, колиска цивілізації, там, де були каїніти, так, ви пам'ятаєте, цей розділ перший, Каїна і його цілої плеяди дітей, які стали, якщо ми читаємо, засновниками різних культур. І якщо ми читаємо юдейські старовини Йосифа Флавія, то Флавій ще глибше йде, бо він конкретно, показуючи по іменам дітей Каїна і онукам, виводить цілий поганський пантеон, який повстав в поганському світі. Ну, наприклад, там ми пам'ятаємо Кайнан, який був ковалем і так далі. Це то кожен із них має якесь своє ім'я, що означало не тільки якийсь фах і так далі, а тут треба розуміти добре, що якщо Бог сказав Адаму і Єві, перші заповіді, буття 1.28, плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її, то що робить Каїн? Він наповнює землю, не наповнює її, а він робить перші міста, перші цивілізації, тобто намагається відбудувати Едем, який людина втратила, це так званий принцип ностальгії по Едему, так? І створює певну свою цивілізацію. Цивілізація, яка будується на речах, там навіть ми не бачимо, що ці його предки, вони закликали Господа Бога, чи вони благословляли його. Гірше від того, книга Буття, 4 розділ, 26 вірш, говорить, що коли у Сета народився його син Енос, що означає слабкий, так само як і Каїн, що відбувається? В оригіналі в єврейській мові написано, ну, у нас погано теж переклав Хоменко, почали закликати ім'я Яхве, що не є вірним, тому що там написано в оригіналі в єврейській мові, почали пробивати або проклинати лаяти ім'я Яхве. Тобто ми бачимо великий моральний і духовний занепад, і відразу після цього говориться про проблематику, яка сталася під час Ноя, про синів Божих і доньок людських, які почали злягатися разом, так, і в них почали народжуватися Рефаїми. Тобто одне виходить із другого. І бачиться поступово, як розвивається гріх з одного боку. Оце сім'я Каїна, сім'я Змія. Бо ми про це читаємо 1 Йоанна, так, що батьком Каїна є диявол. І з другого боку Сет і ціла династія Адама і Єви, вже після смерті брата Каїна Авеля, Хевеля. От і Сет, який, в якому з'являються праведники. Є Єнох, пізніше Ной народжується, так? У Ноя так само там по-різному є син, який його висміює, так? А з другого боку є два сини, які будуть спадкоємцями його і так далі. Тобто бачимо оці два сімені, контроверзії, які відбудуться як наслідок вже після першородного гріха, коли Бог скаже Єві і Змію, що твоє сім'я Змії буде боротися з сіменем жінки і намагатиметься увіп'ястися йому в п'яту, а він розшевить тобі голову. Тобто ця контроверсія, вона дуже яскраво видна вже від самого початку.
Отже, я ще повернуся назад. Тут ви про Едем згадали, який Каїн хотів відбудувати. Взагалі, от поняття цього саду Едемського, воно більше в католицькій традиції, я так поділяю спочатку католицькій традиції, от що кажуть там святі отці, науковці, до яких схиляється також церква, це є реальне місце, чи це є алегорія якась?
Алегорія. Ми сприймаємо це алегорично. Хоча, астрономічно, якщо б ми взяли, по-перше, треба врахувати, що ми говоримо за відстань, більш-менш 5-6-7 тисяч років тому. Якщо ви пам'ятаєте про так звану теорію мандрівки континентів, то правдоподібно Земля зовсім по-інакшому виглядала, аніж сьогодні. Бо якщо ми читаємо опис рік, які описані в раю, Гіхон, Пішон, Тибр і Ефрат, Тибр і Ефрат ми ще знаємо, а Гіхон і Пішон, де вони взялися? Одно би могли би там якусь знайти, сказати, наприклад, що це є Ніл. А ще одна ріка. Тобто є багато питань щодо цього. Якщо ми вже беремо чисто опис не легендарно, а власне географічно природничо, так що це дослівне опис Едему і так далі. З одного боку. З другого боку, так само ми бачимо, що історія спасіння, вона починається Едемом і вона закінчиться новим Єрусалимом. Опис
також саду, також садом, правильно ж, спасителя гробниці.
Можемо сказати сад, він навіть більше схожий на опис Єзекіїла. І в книзі пророка Єзекіїла землі, яка буде оздоровлена водами, які виходять з-під вівтаря. Так? Себто там описуються дерева, які ростуть з двох боків, дуже подібно до опису Єзекіїла. Себто теж сад, також сад. І виглядає так, що це є уподібнення або завершення, можемо сказати, як історія спасіння починається одним садом, то вона завершується і другим садом. Так само, як апостол Павло каже, що є Адам перший, плотяний, і є Адам другий, духовний. Тобто є ці два Адами, так? Так само, як ми бачимо оці паралелі. Тому в даному випадку говорити дослівно, що це є якесь місце, давайте тоді припустимо, де воно могло бути. І якщо ми читаємо по опису і книги про Кайсаї, де говориться про сатану, який хотів на півночі поставити свій престіл, то принаймні те, що ми маємо від Тибра і Єфрата на північ, це є Вірменія. Тобто там зупиняється ковчег Ноя на горах Арарат, там практично є колиска першої цивілізації людської, звідти відбувається велика міграція на південь, так як ми читаємо в цій книзі Буття. Тобто можемо приблизно собі уявити, що ця колиска, скажімо, всіх цивілізацій знаходиться біля гори Арарат.
Цікаво. Отже, а от я спеціально це запитував вас позицію католицьку. А от юдейська позиція, от як сприймається цей рай?
Поняття пардесу або едему, ліпше називається пардес, так? Це теж не єврейське слово, але добре, воно допомагає, щоб трошки розуміти Святе Писання. Пардес є принципом стану душі після смерті. Я вже сказав про переродження, яке називається Гілгуль, так? З другого боку, стан після смерті. Як такого, до речі, у євреїв це теж неоднозначне поняття. Якщо ви пам'ятаєте, за часи Ісуса Христа вже існувало дві позиції. Одна позиція була садукеїв, друга фарисеїв. Садукеї не вірили в позагробове життя, тобто людина жила тут на землі, і після смерті вона засинала, і все, її життя закінчувалося, і правдою віри було, що повинен прийти Месія, тому що це було проголошено в книзі Второзаконня, пророка, як Мойсей пошлю я, і євреї в це вірили, але що там існує якесь позагробове життя, воно не існує. Себто людина реалізується і живе тільки тут на землі. Це з одного боку. Це теорія так званого сну. Так? Людина засинає, і вона колись там прокинеться, коли прийдуть чудові часи Месії, про що ми читаємо в 63-му розділі книзі пророка Ісаї. Натомість фарисеї, от, власне, це і цікавить нас, і на це спирається Ісус Христос, на цю традицію, якщо ви пам'ятаєте притчу про багача і Лазаря, багатія Лазаря. Угу. От, і перші такі, можемо сказати, покликання, сьогодні теж хотів про це, до речі, говорити, про існування позагробового життя. Воно, наприклад, описується в випадку, коли цар Саул викликає померлого Самуїла з того світя. От, і є ще деякі вказівки, в, ну, той самий пророк Ісая, ранішній пророк Ісая, який описує падіння Люцифера, сина Дениці, написано: «І встав Шеол привітати тебе, і князі, які спали в глибинах, встали, щоб тебе привітати». Якщо вони встали, перепрошую, вони спали, а вони встали, значить там є якийсь рух, якесь є життя, тобто це вже вказує на те, що позагроб'я не було таким одноманітним, як це сприймали тільки садукеї. Ну і зрозуміло, Христос в притчі про багача і Лазаря говорить, що в Шеолі це місце, де знаходилися праведники, які очікували пришестя Месії, називалося лоном Авраама. Про це ми читаємо в книзі Єноха. Це є второканонічна, або можемо сказати, апокрифічна книга, яка, власне, нам і подає опис позагробового життя як в Шеолі, так і в раї, що він не є однаковий. Так само, наприклад, як говориться, що душа Адама після смерті Єви були перенесені на небеса. Пам'ятаєте, є опис теж небес, піднебеся, небеса і небеса небес. То, власне, душа Адама і Єви була перенесена на небеса, і це теж описують єврейські апокрифічні книги. Отже, бачимо,
але вже тоді це, отже, цей варіант, який зараз ви сказали, він не відповідає християнському уявленню. Бо Адам міг бути перенесений на небеса в ніч воскресіння тільки.
В даному випадку, я ще раз скажу, це пов'язано з апокрифічними юдейськими книгами. Щодо нас, якщо ми вже говоримо про позагроб'я, вчення, яке я вже говорив, це притча про багача і Лазаря, це перше. Друге, про послання апостола Петра, де говориться, що Христос душею зійшов у Шеол, щоб проповідати душам, восьми душам, які знаходилися під час Ноя. Це то, якісь душі там вже є, принаймні, вже опис є цей, так, Шеол не такий є порожній. Так само описується процесія, яку виводить Христос, і те, що це в посланнях описано, переможний Христос описується, який виводить Шеола, так, це то була якась перемога. Христос теж говорить сам в своїх притчах, що ніхто не може забрати у сильного, якщо спочатку не зв'яжуть його, щоб війти в його дім і забрати те, що він має. Там не описується, що він має, але правдоподібно ми маємо на увазі те, що він нас украв. Це то нас самих. Отже, багато речей, які вказують, ну, наприкінці титул, який має Ісус Христос, в книзі Откровення, в першому розділі, «Я той, який маю ключі», написано «пекла і смерті». Це то сьогодні єдиний, хто має владу над пеклом і смертю, являється Ісус Христос. Тому каже Ісус Христос: «Бійтеся не того, хто може винищити ваші тіла, а хто може ваше тіло і душу укинути у кромішню темряву або в гієну вогняну». Це то питання, хто це може зробити? Диявол? Ну, він так не виглядає, тому що є притча про бенкет, ви пам'ятаєте, весільний, де батько, знаходячи одну людину, яка мала невесільний одяг, наказав слугам викинути його в кромішню темряву. Це то це робить батько. не молодий навіть, а батько робить. Тобто Бог має цю владу над життям і смертю, над пеклом і раєм в даному випадку, хто де буде знаходитися. Це остаточний суд, як ми це визнаємо в нашій вірі католицькій. Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, за зле карає. Отже, окрім цього, зрозуміло, що існує чудовий апокриф, і частину цього апокрифу ми читаємо в Велику Суботу, який називається «Євангеліє Никодима». Він є в традиції, так, в іконографії нашій, східній, західній, власне, який показує нам зішестя у відхлань Ісуса Христа, який виводить праведників старого заповіту, і про це говорить 11 розділ послання до євреїв, про цих всіх праведників, так, які очікували в надії, у вірі, але не отримали цієї обітниці. Чому? Заради нас, щоб ми увійшли у повноту цієї обітниці. В даному випадку Євангелія Никодима описує цілий цей діалог.
Ви кажете за літургію годин, так?
Так, літургію годин, коротке читання анонімного автора.
Ага, так. Угу.
От, і, власне, якщо ви порівняєте цей фрагмент анонімного автора з Євангелієм Никодима, так, апокрифічним, ви побачите паралелі між цим Євангелієм і цією проповіддю на Велику Суботу.
Так, також, до речі, одне з найкращих таких читань, яке я дуже-дуже люблю. 9 хвилин до завершення програми. Друзі, якщо у вас виникли запитання, якісь коментарі, будь ласка, зателефонуйте до прямого ефіру Радіо Марії і поділіться. Називаю номери телефонів для координації. Код Києва 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Вайбер не працює зараз, друзі. Так, я продовжую діалогувати. Отже, от чому після того гріхопадіння, того упадку, Бог виганяє людей назовні? От я знову повертаюся до аргументу. Він же ж не виганяв диявола, от цього змія. Більше того, я навіть не пригадую факту, що Бог після того, як змій спокусив Єву і Адама, щоб Бог казав, що він кинув його до пекла. От я не пам'ятаю цього. Так, він нам каже про...
Цей факт, ми читаємо про це у 12-му розділі книги Откровення, про боротьбу, яка сталася на небі. І тут поєднуються оці два випадки спокуса першої людини. До речі, ми теж тут не бачимо те, що записано в Корані. І є в одному апокрифі, апокрифічному творі, який називається апокриф про сотворення Адама і Єву. Чому він є важливий для нас? І це записано в Корані. Це з Мітрашу взяти єврейського, так, мусульмани взяли, що Бог використав певну річ, певний знак для випробовування ангелів на вірність йому. Який це був знак? Бог наказав ангелам поклонитися перед образом і подобою Адама, якого Бог сотворив. Зараз, звідки ми це знаємо тепер в новому заповіті? Послання до євреїв, перший розділ, де говорить автор про Бога, який впроваджує Ісуса Христа у Всесвіт, і говорить ангелам, нехай поклоняться йому всі сили або всі ангели. Тобто оця фраза із псалма, вона якраз і є алюзією на цей апокриф про сотворення Адама і Єви. На що, як в Корані говориться про шайтана, тобто вони відрізняють шайтана, так і ангелів, от називаючи шайтана, ну, на рівні джинів, так, це то таких духів, скажімо. От він той, який не поклонився, тому що поклонятися як в Корані, так і в Танаху, ви знаєте, що може тільки одній істоті. Це є Господу Богу, це то я Господь, Бог твій, так починається молитва Шема Ізраїль. Слухай, Ізраїль, Господь наш, Господь єдиний. Тобто і не може бути ніяке поклоніння нікому іншому. Ну, якщо ми тільки не забуваємо, або забуваємо навпаки, що людина сотворена на образ і подобу Божу. І цей образ Божий, він, власне, описується так само в посланні до євреїв і в інших посланнях апостола Павла, де Павло конкретно говорить, і автор послання до євреїв, що цим образом Божим являється Ісус Христос. У першому розділі, другому, третьому вірші якраз ми читаємо про це, що Христос є образ Бога невидимого. І коли Филип питається Ісуса Христа, покажи нам Отця, і це буде досить, Христос каже, хто бачив мене, бачив Отця. Це то поклонитися образу, а можемо сказати в інший спосіб, там по-грецьки написано ікона, це означає, поклоняючись образу, ми поклоняємось кому? Першообразу. Власне, так, як це подає святий Йоанн Дамаскін, як подав Сьомий Вселенський Собор відносно шанування святих ікон і образів. Це підстава була теологічна, з якої ми можемо вийти, чому взагалі можливо зображати, по-перше, Господа Бога, Ісуса Христа, святих, Діву Марію, і в який спосіб ми можемо їх шанувати. Тільки виключно з огляду на об'явлення Господа Бога в Ісусі Христі. Тобто завдяки цьому Він є нашою головою, ми Його тілом, і цілі Його члени, ми не можемо їх розділяти окремо, ми є частинами містичного тіла Господа нашого Ісуса Христа. Це і є Божа ікона. Тому каже Христос, в Старому Заповіті цікаво казалося про ізраїльський народ. Хто доторкається вибраного народа, доторкається ока Божого. А Христос каже, хто дасть одному з малих цих хоча б кухлик води, він дасть, це зробить знак для мене. Христос теж каже про останній суд, який буде відбуватися між вівцями і козлами, і він буде відбуватися відносно християнина, відношення, коли я був голодний, чи не вигодували мене, чи був спраглий, чи напоїли мене, чи був нагий, ви одягли мене. І тоді запитається, коли ми це тобі зробили? Тоді скаже Христос, коли ви зробили одному з найменших цих. Тобто це є уподібнення Христа, те саме відбувається, коли Савло йде у Дамаск гнати християн, переслідувати християн. Христос воскреслий об'являється йому і каже, Савле, Савле, чому ти мене жениш? Це то Христос утотожнюється з першими християнами, зі своїм тілом. Це то той, хто переслідує християнина, автоматично переслідує Ісуса Христа. Хто приймає християнина, як каже в іншому місці Святе Письмо, хто приймає пророка в ім'я пророка або праведника в ім'я праведника, отримає зарплату, заплатню праведника або пророка. В даному випадку це є заплатня Ісуса Христа.
Отже, останнє запитання, так, я вже дзвінки приймати не буду, друзі, не телефонуйте. Останнє запитання щодо зміни чи не зміни фізіології перших людей, які покидають Едем. Вона була присутня, от, що каже церква, знову ж таки, що каже наука. Колись, знову ж, повертаюся до своїх дитячих катехез, нам катехитки пояснювали, що людське тіло було доти було присутнє в Едемі, було захищене, воно, можливо, було грубше. Так, і коли воно покинуло цю територію Едему, так би, ну, такої Божої опіки, воно там стало поза межами Едему вразливішим. От поясніть це.
Щодо вразливості, ну це знову повертаємося, можливо, не зараз, не сьогоднішню тему, але добре, бо я навіть сьогоднішню тему не встиг виказати, але добре. Трошки сьогодні спонтанніше буде наша зустріч. Так? Коли ми читаємо першу річ, є певні ознаки, коли людина перебуває в Едемі, який людина відчуває себе свобідно. Перша річ – це є нагість. Тобто нагість не представляє проблеми, проблематики для першої людини. Що це означає відносно сексуальності? Так само вона свобідно переживає свою сексуальність. Деякі оці церкви, я, наприклад, я читав коментарі, здається, Орігена, ну і подібно, бо Єронім, здається, писав, то вони піднімають сумнів щодо того, чи мали статеві відносини носини Адама і Єва в раю. Євреї просто конкретно говорять. Власне, в описі оцея ця цитата, де написано, і бачили вони, і були вони нагі, і не соромились один одного, відразу коментує, наприклад, Раші, що це і є підтвердженням того, що відразу вони покинуть чоловік, батька і матір свою, приліпляться до своєї жінки і будуть одним тілом. Це то статеві відносини не були ніякою проблемою перебування в раю. Це перша річ. Друга річ, слава Божа. Кабот Яхве, вона перебувала на людині. Тобто, оскільки людина була в благодатному стані, то ця слава покривала саму людину. Це не означає, що це прикривало очі людини і так далі. Але мається на увазі, що намір, мета і дія, вони співпадали в людині. І чим вони співпадали? З божественним планом. Третя річ – це є здібність пізнання. Я вже говорив, оці два завдання – оброблювати рай і захищати його. Оброблювати рай ми відразу бачимо, як це відбувається, коли Адам надає імена тваринам. Що це означає? що він дає визначення, чим щось є або чим щось не є. І в такий спосіб відділяє себе від цього. Тобто, можемо сказати, утотожнює або конкретизує самого себе як людину. І ця здібність, вона надалі залишилась у людини. Ми це бачимо, бо після падіння Адам надає ім'я своїй дружині, називаючи її Євою, тобто матір'ю багатьох. Він її не виключає, тобто надає їй тотожності, бо ім'я визначає людину.
Отже, маю перервати вас, бо вичерпався наш катехетичний час. Було надзвичайно цікаво для мене особисто, так, ну я в перевазі, бо я з запитаннями був по відношенню до наших радіослухачів. Отже, Олександре, дякую. Я слухачам пригадаю, що це була катехеза у прямому ефірі Радіо Марія з отцем Олександром Куштою. Ми сьогодні продовжили цикл під назвою «Межа між початковою невинністю і відкупленням». Далі буде, незабаром ця програма буде на нашому офіційному сайті. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!